Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studio do Skopje, Ljupčo Jolevski.
Почитувани, вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин во емисијата е Билјана Срцревенковска, писателка за деца и за млади. Билјана, се чини дека долг беше патот, барем навидум, од филозоф до писател за деца и млади. Што све требаше да се помине? Го ослободи ли конечно детето во себе?
Детето во мене секогаш беше присутно и тоа е добро, затоа што тоа дете не ми даде мир да се помирам и да ги прифатам оние конвенционални начини на работење, да прифатам професија која што ќе биде од 9 до 5 и така натаму. Оти тој немир што ми го создаваше тоа дете во мене беше постојано присутен. За да можеш да пишуваш за деца, оти тоа е најтешката работа кога е пишувањето во прашање, мора да созреш на одреден начин. Мислам дека е многу полесно да пишуваш за возрасни и дека сите оние други пишувања на различни работи што јас ги правев во мојот живот и сето она што го пишував беше тоа што се билдеше за да дојде до тоа да пишувам за деца.
Со два романа зад себе, раскази, песни, милион други различни проекти, конечно да се дојде до тоа да се биде писател за деца и за млади. Што е на што притоа си го постави како мисија која треба да ја одработиш?
Да се биде писател за деца е можеби најтешката, ама и најблагородната работа што постои. Затоа што нели зборуваме за пишување од различен тип од книги до ТВ серии и можеби филмови понатаму. Тоа е генерално гледано воопшто во светски рамки, бидејќи со тоа што го пишуваш ти треба да создаваш квалитетни, добри и успешни млади генерации понатаму, односно да им ги посочиш вистинските вредности, а на начин на кој што нели тие би сакале тоа да го прифатат. Од друга страна, мислам дека во Македонија е уште потешко тоа, затоа што целата наша култура и нашето образование е на она ниво на кое што е, знаеме како е, значи тоа е, буквално не може да биде по-лошо и по-неопфатено тоа што се работи за деца. И мислам дека е дури невозможна мисија во Македонија. Не сум спортист, значи не сум спремна за тоа, меѓутоа тој предизвик нормално ми е она што ме води напред. Исто и за книжевноста, значи многу слично е како на за било кој спортски предизвик. Она што е потешко е она што сакаш да го освоиш, односно врвот кој што не си го освоил, сакаш да го освоиш. Тоа секако е едната причина, меѓутоа мислам дека начинот на кој што дојдов до ова беше сплет на случајности и некако целиот мој живот е всушност еден сплет на случајности. Никогаш не сум сигурна што ќе дојде следно. Односно, авантурата е тука некаде на два чекори, само треба да решам да отидам натака. Дефинитивно е една авантура. Почна сосема случајно, имав неколку драмски текстови за деца. Во тоа време работев во Арсламина како уредник, меѓутоа не бев уште ни дефинирано дека тоа ќе биде уредник за литература за деца и млади. Требаше да има оној годишен конкурс кој што има Министерството за култура. Ме прашаа дали може би имам нешто напишано со кое што би сакала да аплицираме. И мене ми текна дека ги имам тие драмски текстови, ми текна на еден од нив кој што ми беше многу драг, тоа беше со Ништата на Дедо Мраз. Тоа всушност беше прераснато некогаш порано и во представа која што самата ја режирав. И решив да го проверам тој текст, да се потсетам на него и да видам што може од него да се направи, дали може би можел да се аплицира за објавување. Како што го фатив и почнав да го средувам, почнав да го претварам во прозна форма и оттаму излезе роман, односно излезе романот што сонуваше Дедо Мраз, кој што е сосема различен од оној драмски текст на почетокот. Мислам, само Дедо Мраз што е тука како некаков главен лик. Така почна се. Од тој момент фатив дека детето во мене сака да го прави тоа, нели? И така се пронајдов себе си во тоа.
И полека доаѓаме до она што е веќе бренд, до Биби. Од каде идејата, од каде потребата да се креира тој лик? Од каде Билјана Црвенковска се најде во Биби?
Факултети МК, кој што беше веќе портал, кој што знаеме колку го читаат, колку и награди има земено и така натаму, беа решиле да го направат деца МК. Од проста причина што тие видоа дека тие нивни текстови за деца се едни од оние кои што се најчитаните, кои што будат најмногу интерес, родителите ги посетуваат и ги сакаат и има потреба за промоција на порталот деца МК да креираат лик. Кога јас дојдов да се видам со нив, односно тоа беше нашето всушност прво запознавање, оти ние не се познававме претходно. Не знаев точно ни зашто ме викаат. Отидов таму и Биби беше веќе нацртана од Мичо и имаше име. Значи знаевме дека има лик кој што се вика Биби. Сосема случајно, да. И јас почнав да се смеам за тоа што викам сега ќе речат луѓе, во еве сега ликов си го крстила по себе, но не. Значи тоа беше име кој што тимот на факултетот МК го беа дале на тој лик. И сега тоа беше толку беше направено, а она што тие понатаму побараа од мене како автор е да го осмислам ликот понатаму, значи да му дадам карактер и да дадам некој живот, односно да ги оформам и приказните кои што би биле за Биби. Значи тие знаеа, веќе имаа концепт дека еден дел од содржините ќе биде едукативен, како што е азбуката на Биби, Бои, ќе има и други такви едукативни видеа понатаму. Меѓутоа сака и еден дел кој што ќе биде, да речеме, нели наративен, односно ќе биде сказновит, бајковит. Јас секогаш сите ликови ги базирам на себе и тоа е она што е интересно, значи јас не ги трпам од надвор, туку ги наоѓам во себе, дури и машките ликови, негативните ликови, сите ликови, стари, млади, кучиња, мачиња, сите тие ги наоѓам во себе. Не знам како тоа да го објаснам и дали некој што не е автор би можел тоа да го разбере. Да, нормално ти црпиш од надвор сите искуства ги црпиш, така сретнуваш деца, имаш деца околу себе, живееш со одредени деца. Меѓутоа, тоа е само некоја дополнителна инспирација. А она што го наоѓаш како карактер, го наоѓаш во себе. Затоа најверојатно често тие главни карактери личат на мене или на она што јас би сакала да бидам. Значи јас неколку пати реков дека Биби личи на мене, ама е многу повеќе од тоа што бев јас. Например, таа е многу похрабра од мене. Меѓутоа, јас би сакала да сум така храбра, да бев дете, нели? Или таа е многу попаметна од мене. Сега таа знае некои работи, например, Биби е добра и по математика. Јас бев дрво математика, да не се лажеме, затоа и запишав филозофија, а не. Меѓутоа, некои работи дефинитивно се инспирирани од моето детство. Не е лесно да се креира лик што повеќе деца ќе го сакаат. Навистина 90% од девојчињата сакаат розова боја и сите оние работи што навистина се, да речам, стереотипни. Меѓутоа многу девојчиња има кои што играат фудбал. Јас имам само во мојата група каде што држам часови 5-6 девојчиња кои што играат фудбал. Многу девојчиња кои што одат на карате, кои што не сакаат да бидат принцези, кои што сакаат друга боја, а не розовата. И така, значи, баш да не е толку стереотипен женски лик, а од друга страна па, таа не е ни некој екстремен, да речам, таа не е девојче-момче, нели? Таа си е девојче-девојче.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Со кој јазик притоа се определи да говориш за да им бидеш поблиска на денешниве деца? На генерациите кои доаѓаат и на генерациите кои растат и веројатно ќе растат со ликот на Биби.
Со факултети МК заедно одлучивме дека Биби ќе зборува литературен македонски, но дека ќе користи колоквијални изрази кои што се во правописот. Имавме доста забелешки на почеток, кога излегоа првите видеа, дека некои одредени зборови не биле македонски или биле премногу скопски. Значи, не е точно, ние одиме по речник. Сето она што го има во речник го користиме, а знаеме дека колоквијализмите се присутни во речникот. Бидејќи сега Биби е, да речеме, девојче која што е, ние не ја дефинираме таа каде живе, меѓутоа предпоставуваме дека живее во Скопје. Еве да речеме. Иако таму има волшебна шума, значи тоа е малку фиктивно, така? Малку е фиктивна приказната, меѓутоа сепак некако некои зборови кои што ги користиме не се скопски, туку се баш колоквијални од овој дел од Македонија. Доколку решавме да живее, не знам, во Битола или во Охрид, можеби ќе искориставме некои колоквијализми од тој регион. Сепак мислиме дека треба јазикот да се соочува и да се зборува претежно на литературен македонски.
Појавата на Биби, сликовниците и другите книги на останатите македонски автори, на сето она што во последно време излегува, ја менува ли сето тоа сликата за она што представува литература за деца кај нас?
Дефинитивно почна млади луѓе да се охрабруваат и тоа се млади луѓе кои што ги следат светските трендови и да прават нешто што е различно од она што се правеше досега тука. Тоа нешто во свет се прави постојано. За жал, ние немаме премногу допир со тоа, затоа што целиот наш регион, без разлика што и во Србија се издаваат многу повеќе книги, има поголема продукција, во Бугарија исто така, сепак целиот наш регион е малку традиционален. малку по-на север, ако отидеме, дури овие, да речам, некои азиски земји, да не зборуваме за Америка, имаат многу, многу по-модерен израз во литературата за деца. Што значи тоа? Тоа значи прво темите се многу подлабоки. Дури за деца од 3 до 6 години тие третираат, литературата за деца третира теми кои што не се толку, да речам, лесни, весели и така, туку кои што завлегуваат малку подлабоко во внатрешниот свет на детето. Ние знаеме дека децата денеска уште од најмала возраст се соочуваат со секакви работи во нивниот живот кои што не се баш среќни. Деца кои што живеат во дисфункционални семејства, деца кои што се жртви на некакво семено насилство, деца кои што живеат во сиромаштија, деца кои што се мигранти од одредени причини. Значи, сето тоа е дел од нашиот модерен свет. И затоа на Запад, уште од мали ноза, литературата за деца третира такви теми, секако на начин на кој што нема детето да биде загрозено или травматизирано преку книгата која што би ја прочитало, но да може детето да се идентификува со ситуацијата, со главниот лик во самата приказна. Тоа е во однос на темите, во однос на начинот на кој што се пишува текстот. И да не зборуваме за илустрацијата која што е пресудна, зборуваме за многу сериозни дела. Значи, илустрациите се направени може би од најдобрите ликовни уметници во земјите од каде што потекнуваат. Например, има холандски сликовници, шведски, норвешки, каде што илустраторите на тие сликовници се врвните ликовни уметници. Во Норвешка, во Шведска, во Белгија. Значи, тоа е трендот. Токму затоа Иване Костуранов се решава да прави такво нешто, затоа што гледа дека има потреба, дека недостасува и дека тоа е тоа што е тренд секаде во светот. Зошто да не го направиме и овде?
Конечно, каков е третманот на детето во нашето општество? Колку обрнуваме на растот и развојот на детето? Правиме ли нешто за него? Правиме ли нешто за нашата иднина?
Мислам дека е алармантна ситуацијата. Значи, не зборувам само за образованието, зборувам и за она едукација преку забава и игра и нормално за културата која што треба да ги опфаќа и децата, а не само возрастните. Ние немаме никаква државна стратегија за финансирање на содржини за деца пред се. Без разлика што постојано зборуваат од Министерството за култура дека ќе се посвети поголемо внимание на содржините за деца, пак се случува. Еве, на пример, за издаваштво да земаме. Пак се случува книга која што знаеме дека за деца книга. Има двајца автори, речи се секогаш. Автор на текстот и автор на илустрациите. Секогаш треба да биде, да речеме, во боја. Многу често тврд повес, затоа што за детето, особено ако е сликовницата, мора да има тврд повес и на колесно се кине. И повторно книгите за деца добиваат или исто финанси или помалку финанси од било кој роман или збирка поезија за возрастни, а зборуваме повторно за реномирани автори, значи и во едната и во другата област. Тоа е буквално онака немање никаква стратегија како да се финансираат тие детски производи. Тоа е за издаваштво. Да не зборуваме за ТВ серии, анимирани серии. Еве проектот Биби е само одржлив во моментов. Генерации и генерации деца растат без производ на македонски јазик. Биби беше првиот анимиран филм, анимирана серијичка на македонски јазик и заради тоа е успехот толкав, затоа што прв пат на YouTube бесплатна содржина на македонски. До тогаш децата гледаа на англиски, гледаа на српски, на било кој јазик, само не на нашиот јазик. На страна сите овие работи, образованието ни е на најниска можна точка. Значи, ние немаме никаква стратегија за ајде програмите што не се направени, ајде лектирите, програмата што се менува секоја година затоа што нема програма која што би била, нели, финална програма за македонски јазик во основно образование. Лектирите исто така ќе се менуваат се додека не се финализира програмата и после тоа не знаеме што ќе се случи. Лектирите, да, дел се сменија, меѓутоа поголемиот дел децата не сака да ги читаат. Не го разбираат јазикот на кој што се напишани. Или преводите се лоши. Дури некои не се ни лекторирани. Темите се толку многу застарени што тие буквално не можат да се пронајдат во таа книга и да се идентификуваат. И милион такви работи кои што едноставно никој од нас не ги мисли и не мисли на тоа дека децата ни растат без да се описменат.
Ти благодарам на разговорот. А вам почитувани на вниманието што ни го дарите во изминативе минути.
Почитувани го следевте интервјуто на Радио Слободна Европа. До следната средба, до слушање и пријатно од Дејан Балаловски и Љупчо Јолевски.